Sláva Isusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Začneme ako vždy s modlitbou. Mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak ešte raz vás všetkých srdečne pozdravujem. Budeme ďalej pokračovať v téme, ktorú sme začali. A je to téma, ktorá nám približuje alebo dáva nám správne pochopiť, čo je pokora a ako ju môžeme vo svojom živote dosiahnuť. Tak my poďme teraz do ďalšieho odstavec, ktorý nám ponúka svätý Ignác Briančaninov. A znovu v tejto kapitole využíva spôsob, ktorý nachádzame u viacerých dielach svätých otcov, a to, že nám túto tému predkladá spôsobom odpovede na otázky, ktoré predkladá učeník, ktorý nie je menovaný. Takže tento učeník sa pýta. Mojou otázkou, ako využívať dobré skutky na dosiahnutie pokory, som ťa prinútil odbočiť od hlavnej témy. Tak vieme, že sme tak trošku aj my odbočili nasledujúc text v knihe od tej hlavnej témy, ale odbočili, ale pritom bolo to dôležité odbočenie, ktoré nepriamo nám pomáhalo pochopiť viacej o pokore. Starec odpovedá, teraz sa k nej vrátim. V spomenutom učení Abu Doroteja vnímame slova jedného svätého starca. Cesta pokory je rozumná telesná askéza. Toto učenie je zvlášť dôležité pre mníchov, ktorí majú rôzne monastierské poslušnosti. Niektoré z nich si vyžadujú fyzickú prácu, iné duchovnú. Čo znamená rozumná askéza? Znamená to namáhať sa v zodpovednosti, ktorá bola daná v monastieri, ako by to bol trest za tvoju hriešnosť a v nádeji na získanie odpustenia od Boha. Čo znamená pracovať ľahkomyselne? Keď pracuješ, môžeš byť naplnený aroganciou, vyvyšovaním sa a ponižovaním ostatných bratov, ktorí nie sú schopní takejto práce pre svoju slabosť, nedostatok schopností alebo dokonca zhlednivosti. V tomto prípade telesné práce nech by už boli akokoľvek ťažké, únavné alebo užitočné pre monastier, nie sú iba bezcenné pre dušu, ale sú v skutočnosti pre ňu škodlivé, pretože naplňajú mnícha vysokou mienkou o sebe samom. A v takom stave nie je žiaden priestor pre večnosť. Tento odstavec je veľmi zaujímavý, pretože hovorí alebo rozvádza jeden aspekt rastu v čnosti pokore a ako teda učenie svojho Aby Doroteja, ktorý hovorí, že cesta pokory je rozumná telesná askéza. A pod tou rozumnou telesnou askézou je evidentné, že sa myslí správne uskutočňovanie tých zodpovedností, ktoré nám boli dané. On to vkladá do prostredia monastiera, ale rovnako takto platí aj pre nás, ktorí žijeme vo svete. Veľmi zaujímavým vysvetlením, ktoré dáva tento starec, teda sám Ignác Briančaninov, je to, že máme vnímať tú našu zodpovednosť, tie rôzne naše zodpovednosti alebo úlohy, ktoré máme naplniť, ako trest za našu hriešnosť. A ich zodpovedné naplňanie týchto povinností má byť prejavom nádeje na získanie odpustenia od Boha. A práve toto je niečo, čo nám akosi nejak uniká v súčasnosti, alebo sa to neprizvukuje. Ja sa sám musím priznať, že keď som to čítal prvýkrát, tak bola to pre mňa nová vec. Nikdy som nepočul pred tým, že by dôsledné naplňanie mojich povinností alebo tá práca, ktorú nám každý deň nejako prináša, môže sa stať cestou pokory pre mňa, alebo získavania, alebo rastu v pokore. A to ma veľmi, veľmi takto oslovilo. A rovnako ma oslovilo to, že to máme vnímať ako prístupať k tomu za trest, za našu hriešnosť. A vlastne nemalo by nás to asi tak prekvapovať, lebo vieme, že keď naši prarodičia stratili raj, tak pán Boh povedal Adamovi, v pote svojej tváre budeš dorábať svoj chlieb. To znamená, že tá námaha, ktorá vyplýva z nutnosti práce na zabezpečenie nášho živobytia, je tým následkom straty raja. A ak sa na to budeme takto pozrieť, ako nám to odporúča Abba Doroteja, svätých nás Briančaninov, tak potom i tá ťarcha, ktorú tie naše povinnosti predstavujú, bude oveľa menšia, pretože budeme to vnímať, že toto je cesta k získaniu pokore. Tá námaha, ktorú vykonávame pri našich povinnostiach, nám bude pripomínať, že nie sme v raji, že sme vo vyhnanstve, že sme na mieste, ktoré nám bolo dané kvôli hriechu, kvôli príchodu hriechu do našej duše. A že táto námaha, ktorú vykonávame, je námahou, ktorá patrí k tomuto stavu pozemského života a čo pominie, keď vstúpime do večného života. Pardon. A vlastne, keď nadobudneme si takéto rozpoloženie mysle, tak proste potom všetko, aj to vnímanie tej práce a tých zodpovedností nás bude viesť k pokornému zmýšľaniu o sebe samých, lebo bude to pripomenutie toho v úvodzovkách trestu za našu hriešnosť. Teraz nie je za nejaký konkrétny hriech, ale za stav, v ktorom sme sa ocitli tým, že sme stratili raj, že sme tu na zemi ako o vyhnanstve. Iným dôležitým aspektom je potom to, že takýmto vnímaním, takéto vnímanie nám pomôže aj prekonať rôzne ťažkosti v živote, ktoré sú zapričinené pôsobením niektorých vášní. A mnohokrát je nám daná práca, alebo musíme vykonávať dočasne nejakú prácu, ktorá nám absolútne nesedí. A cítime sa tým ponížený. A tá poníženosť, čiže to znamená, v tom je, ak tá poníženosť ak je taká trpká a nepríjemná pre nás, tak to znamená, že to vychádza z toho, že nie je naplnená túžba našej vášne márnivosti, marnotratného proste zmýšľania túži po svetskej sláve. A toto nás vedie k žiarlivosti mnohokrát a žiarlivosť rýchlo vedie k skutkom, ktoré sú proti evanjeliu, ako ohovoranie, posudzovanie, vytváranie situácií na poníženie druhých, na očernenie druhých a dokonca aj na skutky, ktoré sledujú tento cieľ. Mnoho zlých vecí, ktoré vykonávame, zlých skutkov, práve vychádza práve z tejto trpkosti v duši. Keď si sa človek uvedomí, tak toto mi bolo dané a vidí v tom a snaží sa v tom vidieť, že na toto moje miesto, možno že dočasné alebo momentálne, ma priviedla Božia prozreteľnosť, aby sa to pre mňa stalo prostriedkom pre rast v pokore, rast v čnosti, tak potom, keď to si začneme uvedomovať, tak dokážeme potom mnohé tie pokušenia vychádzajúce z túžou vášne rozpoznať a rýchlo pred nimi utiecť alebo ich zavrhnúť a odmietnúť. Je to veľmi, veľmi dobrá rada. Veľmi dobrá rada. A to neznamená teraz, že máme akosi zablokovať alebo odmietnúť tie túžby po nejakom profesnom raste alebo po dosiahnutí niektorých vecí, ku ktorým máme predpoklady. To nie, ale počas tohto rastu profesného alebo pri dosahovaní našich cieľov, pokiaľ sú etapy, kedy tie naše povinnosti nezodpovedajú našim talentom a našim silám, tak táto rada nám pomôže tieto obdobia prekonať bez toho, aby sme si poškodili duchovný život. Máme tu v našej farnosti máme cerkovníka, ktorý už sa blíži ku 70-ke, je slobodný muž a dalo by sa povedať, že mal taký nešťastný život, lebo vysvetlím prečo, keď bol mladý, tak mladý muž, jeho miesto, ten kňaz, ktorý tu bol, rozpoznal v ňom povolanie ku kňazstvu a tak ho odporučil aj biskupy, a keďže ten biskup bol veľkým priateľom toho kňaza, tak ten mladý muž vlastne dostal odporúčanie, alebo biskup to zariadil tak, že išiel na štúdia a do seminára, nie tu v Spojených štátoch, ale rovno do Ríma, kde študoval a aj dokončil štúdia. A v Ríme, keď už končil štúdia, tak vlastne sa rozhodol, že sa ožení, že bude ženatým kňazom, aj keď to nebolo tu na Spojených štátoch dovolené, v tom čase bol zákaz svetiť ženatých mužov, ale nakoľko v Ríme sa človek dokáže nájsť si veľa kontaktov, tak tam mu niekto odporúčal nejakú ako skratku, ako sa tomu vyhnúť, čo sa bežne robilo nejak, ne bežne, ale stávalo sa to. A to tak, že nech prejde pod iného biskupa na Ukrajine napríklad a ten ho vysvetí a potom sa vráti ako kňaz na výpomoc cirkvi do Spojených štátoch a už bude ženatý. Tak on strávil nejaký čas hľadaním manželky. Hľadaním manželky nakoniec ju aj našiel a si dopisovali dlhší čas cez tú nevstavnečnú vyššie roka. Ale potom už, ak sa už blížila, ten čas by sa si ušiel navštíviť. A vlastne tam sa dozvedel, že ona zmenila názor a teda nechce sa, nie že sa nechce vydať, ale nechce sa vydať za kňaz, budúceho kňaza a prežiť život ako manželka kňaza. Tak on tedy dosť tak zatrpkal, vrátil sa naspäť v Spojených štátoch, jednoducho sa nedalo vysvetiť a aj mu tak bolo odporúčané, že môže sa situácia zmení a tak čakal rok, dva, tri, štyri a nakoniec uviazol vlastne v tom čakajúcom postoji a prežil v tom vlastne celý život. Jeho túžba nebola nejak naplnená. Je tam viac detailov, ktoré to aj to čakanie ovplyvnili. Ale celý čas ho vtedy začal ako posluhovať chráme a robiť cerkovníka a robí to až doteraz. Jeho ambície, jeho životné plány neboli naplnené. Z mnohých teda dôvodov, ten najhlavnejší som spomenul. A dalo by sa povedať, že i tá práca cerkovníka mu musí vždy pripomínať tú jeho túžbu, ktorú mal ako mladý človek. A musí to byť pre neho vždy bolestivým pripomenutím toho, že sa niečo v jeho živote naplnilo. Ale na druhej strane túto službu cerkovníka spĺňa výnimočným spôsobom a skutočne sa stará a postará sa o iť najmenšie detaily, ktoré sú potrebné, vlastne, alebo ktoré sú spojené s touto úlohou alebo s týmto zaradením vo farnosti. A som si istý, že práve tá zodpovednosť, ktorú do toho dáva, mu dáva silu nejak prijať tento stav, prijať ten svoj život vlastne s tou pokorou a rastej pokore. Kto vie, ja som teda už som ho poznal ako staršieho človeka, takže ťažko mi je povedať, ale kto vie, možno, že Pán Boh to takto zariadil, pretože možno, tak ako to povedal trošku inakšie jeden kňaz v homílii, on povedal, že on je veľmi vďačný za to, že Pán Boh ho povolal do kňazskej služby, pretože toho drží na úzde. Že ináč, kto vie, aký zlý človek by zo mňa bol, lebo by som nedržal na úzde svoje vášne. A môže tak opačne povedané, že môže to, že Boh ho nepriviedol k vysiacke do svojej prozreteľnosti, môže bolo to práve to pre neho to najlepšou cestou. Ale veľmi ľahko je uviaznuť v nejakom zatrpknutí, zvlášť keď nejaké naše predstavy nevojdu. Už len samotné prijatie toho stavu alebo tých zodpovedností, ktoré momentálne musíme naplňať, aj keď nie sú tam príjemné, už len samotný ten akt prijať tohto je krokom smerom k pokoreniu srdca, pretože človek s takou dôverou prijíma tú prozreteľnosť Boha, ktorá ho k tejto povinnosti priviedla skrze okolnosti, ktoré nastali. Každopádne sú také extrémnejšie prípady, ale mnohokrát je to urobené tak, aby tie naše vášne boli i takýmto spôsobom utlmené v nás, aby nám to pomohlo ich prekonať ich túžby alebo inšpirácie, ktoré z nich vychádzajú. Aj ten záver toho poučenia, ktorý hovorí o to, že niekedy tie naše talenty a schopnosti i sila, ktorú máme, môže spôsobiť to, že sa začneme vyvyšovať na druhých. Viete, ono toto je tiež niečo, čo nastáva, alebo čo je veľmi bežné. Niekedy skutočne, keď človek dosiahne akési, alebo dosiahne priestor pre svoju prácu, kde jeho talenty sú naplno využité a kde určitým spôsobom vyniká. Tam sa dosť to je dosť nebezpečná situácia, pretože tento vnímanie si svojej výnimočnosti v tej ktorej oblasti robí človeka veľmi ľahko arogantným a povýšeneckým nad druhými. Nie preto, že by to chcel, ale jednoducho tá úcta prejavovaná druhými a vonkajším svetom nejak spôsobujú korupciu duši a zmenu správania bez toho, že by si to človek z začiatku nejak extra vnímal. Zvyčajne potom, keď už nadobudí nejaké zvyky, tak už len ťažko sa od toho odmotáva. V tomto, ešte k tomu chcel by som pridať, sme o tom aj, asi aj rozprávali, že musíme vždy mať na pamäti, aj keď sa rozpráva o tej práci, o tých povinnostiach, ktoré máme v tomto živote, tak musíme vždy pamätať na poučenia svätých otcov, ktorí nám pripomínajú toto, že skutočnou a pravou prácou našou je práca našej spase. To všetko je druhoradé. To, čo máme povinnosti vo svete, a zamestnania a tak ďalej, to sú všetko naše povinnosti, ktoré máme prijať, ale máme si uvedomiť, že nám to slúži iba na zabezpečenie nevyhnutných prostriedkov pre tento život a nám to slúži na to, aby sme sa ozdobili mnohými dobrými skutkami. Ale hlavnou prácou, našim hlavným zamestnaním je tá námaha, ktorú konáme a máme konať na prikráčaní smerom k spase. Práca na spase našej duše. To je tá skutočná a práva práca, ktorej sa máme venovať. Dobre, poďme teda ďalej k ďalšiemu odstavcu, ktorý je veľmi tiež zaujímavý. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Dobrým príkladom rozumnej askezy, ktorá vedie k vrcholu kresťanskej dokonalosti skrze hĺbku pokory, nájdeme v živote požehnaného Izidora Alexandrijského. Bol jedným z vplyvných obyvateľov Alexandrie. Povolaný Božím milosrdenstvom k mnížskému životu vstúpil Izidor do monastiera nedaleko Alexandrie a odal sa v úplnej poslušnosti Ihumenovi monastiera, ktorý bol mužom naplneným Svätým Duchom. Keď videl, že vysoké postavenie vo svete naplnilo Izidora hrubým a pyšným charakterom, rozhodol sa vykoreniť túto duchovnú chorobu skrze poslušnosť, ktorá nebola taká namáhavá pre telo ako pre chore srdce. A keďže Izidor pri vstupe do monastiera povedal Ihumenovi, že sa mu dáva ako kus železa kováčovi, Ihumen mu prikázal, aby neustále stál pri vchode do monastiera a poklonil sa každému človekovi, ktorý do neho vchádza i vychádza so slovami: Modli sa za mňa, pretože som posadnutý démonom. Tu je vidieť ako to, čo som rozprával, že vlastne to, čo učia svätí otcovia o tom, že našou skutočnou prácou je práca v našej spase, tak to sa odráža aj v tom konaní toho Ihumena, teda predstaveného monastiera. Ten Izidor bol aj vzdelaný, aj bol vplyvným, vysokopostaveným človekom, tak mohol pre monastier vykonať veľmi veľa užitočnej práce intelektuálnej alebo takej nemanuálne, ale tak intelektuálne práce. Mohol veľmi veľa pre monastier užitku priniesť. Ale ten predstavený toto mal na mysli, že my tu nie sme na to, aby sme teraz nejaký ten užitok len hľadali, alebo hľadali na plody práce. On mal na mysli tú hlavnú prácu, spásu duše. A preto doslova mrha so všetkými darmi, ktoré mohol využiť, darmi, ktoré mal Izidor a ktoré ten predstavený mohol využiť, a namiesto toho mu dáva jedinú prácu. Aby stal pri vchode do monastiera, poklonil sa každému, kto prichádza a vychádza z neho, a prosil ho o modlitby, pretože je posadnutý. Toto bola jeho práca, toto mu dal predstavený robiť, aj keď mohol využiť všetky jeho talenty a mať väčší užitok, ale on vedel, že čo je hlavnou prácou, je spása duši. A preto mu dáva takúto úlohu, ktorá mala vykoreniť to pyšné, ten pyšný charakter, ktorý sa zakorenil v srdci Izidora. Ja dokončím ten príbeh, ako zase to skončilo. Izidor ukázal poslušnosť Ihumenovi ako anjel Bohu. Vykonával tento príkaz 7 rokov. Boh mu vo vízii oznámil čas jeho smrti a Izidor zomrel v radosti. Svätému Jánovi Klimakovi opísal stav svojej duše počas tejto askézy nasledujúcimi slovami. Najprv som myslel, že som predal seba samého za vykúpenie z mojich hriechov. A tak som sa kláňal s veľkou bolesťou, nútiac sa silno, ako by som dával vlastnú krv. Po roku moje srdce prestalo cítiť bolesť, pretože od Boha očakávalo odmenu za svoju trpezlivosť. Ale po ďalšom roku som v srdci pochopil, že som dokonca i nehodný ostať v monastieri, byť na očiach otcov, rozprávať sa s nimi a prijímať sväté tajomstvá. Iba úplným sklonením očí k zemi a sklonením mojich myšlienok ešte hlbšie som mohol v úprimnosti žobrať každého prichádzajúceho a odchádzajúceho človeka, aby sa za mňa modlil. Svätý Ignác Brjančín zakončuje slovami: to je pravá fyzická práca a poslušnosť urobená s múdrosťou. Tu je ich ovocie. Jedna pokorná myšlienka vedie k druhej, ako by ju trénovala, pretože človek nevstúpi do najúplnejšieho mystického cítenia pokory. Skrze tento svätý pocit sa nebesia otvoril pre svätého Izidora, pretože sa stal živým chrámom Boha. Pokora robí z človeka miesto, kde prebýva Boh, povedal svätý Barsanafius Veľký. To sú veľké, veľké slova. Vlastne aj tento, videli sme, že i sám svätý Izidor opísal ten proces, ktorý bol spustený naplňaním tejto povinnosti jeho duši. Najprv to bolo veľmi bolestivé, pretože musel prekonať vo svojom vnútri ten odpor, ktorý mu bránil ako keby nasledovať túto úlohu. Viete si predstaviť, že teraz by nám niekto povedal, postav sa pred dvere chrámu a každého, kto bude vchádzať a vychádzať, budeš prosiť skutočne o to, aby sa za teba modlil, bo si posadnutým zlým duchom. Aké ťažké by to bolo. Aký silný nástroj na zlomenie toho pyšného zmýšľania, ktoré sa nejak zakorenilo v Izidorovej duši. A chcel by som povedať, že asi je to zakorenené v duši každého jedného človeka v určitej miere. On hovorí, že rok mu to trvalo, dokiaľ prežíval túto bolesť, dokiaľ musel s námahou sa nutiť k tomuto a potom to vymizlo a už začal robiť kvôli tomu, že očakával od Boha odmenu. A po ďalšom roku už to robil preto, lebo začal sa vidieť v skutočne pravom svetle ako nehodný. Nehodný rozprávať sa so svätými otcami, nehodný príjmať sviatosti, nehodný byť v monastieri. Trvalo mu to niekoľko rokov, dokiaľ dospel do toho stavu hlboký pokory, kedy sa videl v pravom svetle a už ten príkaz nevykonával len preto, že to bol príkaz alebo povinnosť, a vykonával to preto, lebo to bol cítil ako obrovskú nutnosť. Nutnosť pre spásu svojej duše. Nutnosť pre to, aby mohol byť spasený, aby mohlo byť odpustené. Keď čítame tú patristickú literatúru, tak veľmi často nájdeme podobné, pre nás možno až bizardné príklady takých zvláštnych duchovných cvičení, takých zvláštnych askézy, ktorú dávali tí duchovní otcovia svojim učeníkom. A niekedy je to pre nás priam nepriateľné a nedokážeme to pochopiť. Ale tí svätí ľudia, ktorí už dozreli vo svojom duchovnom živote, a oni dokázali vnímať, čo je správne a čo je užitočné a čo môže vyliečiť dušu človeka. Neviem, či to spomínal, ale už je tom dávne som čítal príbeh z prostredia Svätej hory Athos. A tam bolo povedané, že do jedného skytu prišiel nový mních. Skyt je taká ako keby menší monastier, že to je niekoľko ciel okolo celý duchovného otca. Je to menší celok než monastier. Tak prišiel jeden mladý mních a tak všetci sa tomu potešili, pretože on mal nesmierny dar. A to, že vedel veľmi pekne spievať. A tak samozrejme, že hneď od začiatku ho dali za kantora pri bohoslužbách a tešili sa, že im Boh poslal takýto dar, ktorý môže byť využitý pri liturgii. Ale po mesiaci či dvoch tento duchovný otec si ho zavolal, mu povedal, že mu zakazuje. Teda ešte, on bol taký výnimočný talent, že ho začali pozývať do iných monastierov, keď tam mali nejaké väčšie oslavy, aby tam kantoroval, aby tam spieval počas bohoslužbách, kde po pole povolenie aj chodil. A po pár mesiacoch ten duchovný otec ho zavolal a povedal mu, že odteraz mu zakazuje spievať. Nie, že kantorovať a slúžiť, ale že mu zakazuje dokonca spievať, aj keď nie je kantorom, že počas bohoslúžieb má byť totálne ticho, že nemá v žiadnom prípade spievať. A mnohí sa divili tomuto príkazu, ktorý on, ten mladý mních, dodržiaval s poslušnosťou. A mnohí sa divili a mnohí hovorili si takto, že ako môže takto mrhať takýmto talentom, ktorý sa mu dostal ten duchovný otec. Prečo to nevyužiť na Božiu slavu? Ale ten na to neodpovedal, ale bolo evidentné pre každého, kto trošku len pokročil na duchovnej ceste, že tento duchovný otec spravil nie preto, že by žiaril na tento dar alebo z nejakých dôvodov, ale preto, že videl, že naplňanie alebo využívanie tohto daru robí toho mnícha pyšným, marnomyselným, namysleným. A preto ho chcel uchrániť, aby tejto vášne nespôsobne sa v ňom nezakorenili. A je lepšie sa dať tohto talentu, než by nás mal tento talent, než by ho mal tento talent priviesť do duchovnej záhuby. A to je tiež niečo, čo sa ťažko chápe v prostredí tohto sveta. Pretože ten svet nás pozbudzuje využiť všetky talenty, ktoré máme. Ale aj to má byť urobené s veľkým rozlišovaním. S veľkým rozlišovaním. Pretože márne sú naše talenty a márne sú plody týchto talentov, ak nás využívanie týchto talentov odvádza od Boha a upevňuje nás v živote vášni, hriešnej vášni. A preto by sme sa niekedy nemali čudovať. Keď sa niekedy tak stáva, že však príde na duchovné vedenie alebo na spoveď a zrazu mu ten spovedník dá pokánie, ktoré možno, že neočakáva, ktoré je pre neho ťažké. A mnohokrát sa stalo, že potom uteká k inému spovedníkovi, aby mu zmenil to pokánie, alebo protestuje a nechce to prijať. Niekedy je to zaiste, keď sú veci, ktoré sú skutočne, ktoré človek nie je schopný naplniť, tak ja si, že tam má to povedať, ale pokiaľ odmietam len kvôli tomu, že sa nám to zdá ťažké, alebo je tam niečo, čo alebo to pokánie spôsobuje, že cítime, že to nám prináša určité, môže spôsobiť nejaké určité poníženie, tak to by sme mali to s poslušnosťou prijať, pretože zrejme je to horký liek, ktorý nám dáva ten spovedník na to, aby sa mohli byť uzdravení. To len tak poznámka bokom. Poďme teda ďalej k ďalšiemu poučeniu. Ale to som, vlastne som to neprepol, pardon. On čítal bez. Okay. Svätý Ignác z Briančanov pokračuje. Na začiatku svojho učenia o pokore svätý Dorotej z Gázy povedal, že základným kameňom jeho učenia je tento výrok jedného zo svätých starcov. Najprv potrebujeme pokorné zmýšľanie a musíme byť pripravení povedať odpusť mi v každom momente, pretože pokorné zmýšľanie ničí všetky šípy nepriateľa a odporcu. Veľká sila pokory je zjavná odmietnutím ospravedlnenia, obvinením seba samého a odpúšťaním druhým vo všetkých situáciách, ktoré sú vo svete charakterizované ospravedlnením v stále väčšej miere. Všetci svätí otcovia to dodržiavali a všetci nám to aj odkázali. Je to čudné iba vtedy, keď sa človek na to povrchne pozerá. Ale vlastná skúsenosť dokazuje, že je to naplnené duchovným dobrom a prúdi priamo zo samotnej pravdy Krista. Náš Pán odmietol ospravedlnenie a nikdy ho nepoužil pred ľuďmi, hoci sa mohol zjaviť v celej moci svojej božskej pravdy. Namiesto toho povedal farizejom: vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné. Keď si vypočujeme alebo prečítame toto poučenie, tak je zjavné, že nám nehovorí nič extra nového a že variácie tohto poučenia sme mohli počuť už mnohokrát, nielen pri štúdiu to Sveta Ignáca Briančaninova, ale ic z homílie, a je to, je to veľmi bežné poučenie, ktoré ľahko k nám prichádza, alebo často k nám prichádza. Ale napriek tomu môžeme k nemu pristúpiť len veľmi opatrne a zdržanlivo. Dokonca si môžeme nahovárať, že proste nás sa to netýka, pretože my nerobíme takéto nejaké sebaospravedlňovanie, ale v skutočnosti, ak sme k sebe úprimní, tak aby sme sa tak nejak intenzívnejšie a vedome snažili nasledovať túto radu, tak by sme zistili, že je veľa situácií počas dňa, kedy nasledovanie tejto rady ide akoby proti našemu pocitu spravodlivosti a že mnohokrát nie sme schopní nasledovať túto radu a jednoducho odpustiť okamžite. A toto je veľmi, veľmi dôležité si, alebo pri tomto poučení, alebo toto poučenie nám pomôže otestovať stav našho vnútra. Pretože ak my sa vydáme touto cestou a snažíme sa to poučenie naplňať, tak veľmi rýchlo odhalíme celé oblasti našho správania alebo zmýšľania alebo konania, ktoré sú založené práve na tom sebaospravedlňovaní, kedy si ospravedlňujeme svoje konanie, svoje slova a nachádzame dôvody, prečo konáme tak, ako konáme, namiesto toho, aby sme s pokorou povedali odpusť. Aby sme s pokorou videli seba samých ako účastníkov tej nespravodlivosti alebo tých, ktorí majú na tejto nespravodlivosti svoj veľký podiel. O tom sebaospravedlňovaní ešte budeme ďalej rozprávať vlastne potom, keď bude svätý Ignác Briančaninov hovoriť o falošnej pokore. Ale je to v nás akosi veľmi zakorenené. A je to také dedičstvo, ktoré prichádza od našich prarodičov Adama a Evy. Keď si spomenieme, keď prestúpili Boží príkaz, poprvé sa išli schovať a po druhé začali sa vyhovárať jeden na druhého. Adam povedal, to bola Eva, ktorá mi dala jesť to jablko. A vlastne toto už ovocie toho hriechu, to je tá deštrukcia tej prirodzenosti, ktorá bola poznačená už tým hriechom, je niečo, čo je v nás, ako keby, alebo máme k tomu náklonnosť. A je dobré, ak to rozpoznáme. Nie je človek, ktorý by túto náklonnosť sebe nemal. A je dobré to rozpoznať a uvedomiť si, že potrebujem sa cvičiť v tomto cvičení pokory, o ktorom hovoril svätý Ignác Briančaninov. Dobre, píšel cez chat nejaký. Prosím, môže byť napríklad aj naplňanie nejakého talentu pokáním. Napríklad liek na lenivosť, nedisciplínu. Napríklad každý deň sa venujem tejto aktivite 10 minút. Alebo to nie je dobré zmýšľanie. A Ak človek naplní svoje povinnosti, teda to hlavné, čo má, to znamená, že myslím, že vy hovoríte o tom, že vnímate nejaký talent, ktorý máte, ale ten talent zrejme nie je tým, čo používate vo svojej práci, alebo nejaký iný, alebo môže ísť iný talent. To znamená, že musím stanoviť priority, že to, čo je mojou zodpovednosťou, to, čo je mi dané ako úloha, ako povinnosť, to je to prvoradé a to naplňam. To naplňam ako to, čo má byť naplňané, čo je dôležité. A beriem to tak, ako Svetlina s Brenčinou. Vnímam to ako prácu, ktorá mi bola daná, úvodzovka ako trest za moju hriešnosť, že ako takto to mám vnímať. Pokiaľ tieto povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho stavu, sú naplnené ten deň, a ja mám voľný čas na to, aby som mohol urobiť niečo pre využitie mojho talentu, tak samozrejme je to dobré. A samozrejme sa to dá brať a má sa to využiť, tak ako ste povedali, že liek na lenivosť, liek na nedisciplinovanosť. Samozrejme, že takto sa dá sa to použiť, ale i v takýchto prípadoch vždy treba mať na mysli, že i to rozvíjanie talentu má sa diať tie atmosféry pokory. V takom prípade je veľmi dôležité vzdávať ďaký Bohu za tento dar, ktorý sa nám dostal a rozmýšľať, ako ho teda použiť pre slavu Božiu. Teda môžem ho použiť pre dobro voči druhým, pre nejaké šírenie Božieho diela, vznešený myšlienok, konaním dobrých skutkov. Ale rovnako to platí aj o tom, že keď ja ho využijem na to, aby som držal seba samého na úzde, aby som odolal tej lenivosti, ako píšete, alebo nedisciplinovanosti, tak potom je to tiež dobrý nástroj. Rozhodne sa však máme varovať, aby naplňanie alebo rozvíjanie tohto talentu nás neviedlo k povýšeneckosti alebo tak k tomu kakémuto väčšiemu zmýšľaniu alebo vysokému zmýšľaniu o sebe samom. Neviem, či to takto stačí, mám ako odpoveď. Dobre, viem, že to sú náročné veci alebo ťažké veci, ale jednoducho viete, nikdy sa nemáme tak nejak báť toho, čo sa odohráva v našej duši, alebo že niekedy ako keby tápeme a nevieme, či všetko správne robíme v tom duchovnom živote. Pretože dôležité je začať s jednoduchosťou dieťaťa. S tou jednoduchosťou, ktorá má za svoj cieľ. Chcem milovať Boha skutočnou láskou. Chcem svoju spásu, chcem večnosť. Chcem mať večnosť s Bohom a začnem konať vlastne to, čo vnímam, čo sa dozvedám, že je správne a začnem to s takou detskou jednoduchosťou a prostotou proste jednoducho naplňať. A ono sa potom všetko sa môže zdať, že niekedy sa človek tak ako keby pomýli, že ide ako keby nedobrou cestou alebo ide do nejakého extrému, ale pokiaľ je tam dobrý úmysel, viete, Boh sa vždy postará o to, aby do nášho života vstúpil niekto, ktorý nás usmerní. Alebo, a je to Boh sám vlastne, ktorý nás usmerní, či už cez nášho spovedníka, cez našich priateľov, cez nejakú literatúru, ktorú si čítame z duchovného čítania. Teda. Je veľa spôsobov, ako nás Boh urobí. A keď sme tvrdohlaví, tak vlastne dopustí aj také zahambujúce situácie, ktoré skutočne nás ako keby sú ako keby takým prútom, ktorý nás zaženie na správnu správnu cestu. Dobre. Máme, ešte je čas, koľko ešte je 10 minút, ale ja by som skončil tu, lebo potom je to nasleduje taký určitý cel, ktorý možno, že je dobré vziať ako si dokopy, aspoň sa mi to takto zdá, ale každopádne nie to do času, aby nechcem sa veľmi s týmto ponáhľať. Ja by som teraz s vašim povolením teda túto ukončil uvažovanie, ale chcem využiť len ešte pár minút na to, aby som povedal, že dnes som publikoval jedno prvé video z tej série, ktorú plánujem o kresťanskej výchove. Dlho som o tom uvažoval, lebo to, podľa mňa je to veľmi dôležitá téma. A ťažko mi bolo proste nejak, aj som si spravil takú štruktúru tém, teda rebríček tém, ktorých by som sa chcel dotknúť, ale čím viac som tam pracoval na tejto štruktúre, tak tým viacej tých tém sa vynáralo. A tak som sa nakoniec rozhodol, že to budú také voľne navezujúce videá na seba, než zasledovanie nejakej príručky. A zase myslím, že toto je dôležité hlavne kvôli tomu, že veľmi veľa ľudí sa pýta na tieto otázky, hľada spôsob, ako uskutočňovať tú kresťanskú výchovu. Takže chcel by som odporúčať to prvé video a ďalšie budú prichádzať tak, ako budem mať čas. Budem sa snažiť nejakú pravidelnosť, takú týždennú, ale uvidíme, ako sa bude dať. Takže dám to do pozornosti, ale vidím, že prišla cez čet. Ako prežívať radosť v duchovnom živote? Je to, že v duchovnom živote človek prežíva skôr zármutok a že nie je hoden kvôli svojej padnutej hriešnosti. Je to len boj proti vášňam, než život v čnostiach. Toto je veľmi dobrá otázka. Myslím, že mnohí sa ju pýtajú, keď sa niekto začne zaujímať o duchovný život, ako rast v duchovnom živote, tak dospie k tejto otázke, že sa mu to všetko zdá ako také trápenie, utrpenie, kríž a námaha. Ale v skutočnosti, a toto je možno aj dôvod, prečo sa vynára mnoho takýchto hnutí, ktoré chcú priniesť ako tú radosť z evanjelia tým, že ponúkajú spôsoby, ktoré bičujú tú emočnú časť duše na to, aby človek prežil nejakú eufóriu, nadšenie, ale skôr citové. My si musíme však tak trošku uvedomiť, že tá skutočná radosť je darom od Boha. Tá skutočná radosť, ktorú kresťan prežíva, nie je niečo, čo vychádza z našej tej emočnej nejakej vrstvy duše, ale tá skutočná radosť vychádza, je to dar z hora, ktorý sa nedá vynútiť, ktorý sa dá prijať. A tak, ako rozprával tento, keď sme rozprávali o Izidorovi, on robil pokánie, ktoré mu uložil ten ihumen predstavený a hovorí, že prvý rok to bolo pre neho veľmi bolestivé vlastne vykonávať to, že kláňať sa každému a každého prosiť o modlitbu, pretože a povedať aj dôvod, prečo, že je posadnutý. Toto ponižovanie bolo pre neho veľmi bolestivé. A jeden rok, ale potom po prvom roku toto, tá bolesť pominula, a duši zavládla akási tá predstava, to vnímanie, že to priniesie Božie dary. A potom po roku aj toto bolo očistené z duše a bolo spôsobené bolo spôsobené, bolo vymenené ešte hlbším poznaním seba samého, seba samého a čo príde do ešte väčšieho, väčšej pokore. A tu sa o ňom v tom príbehu sa rozpráva, že vykonal tento príkaz 7 rokov. Boh mu vo vízii oznámil čas jeho smrti a Izidor zomrel v radosti. Toto je stav, o ktorom svätí mnohokrát rozprávajú. A my, keď čítame ich životopisy, tak vnímame, že žili napríklad v podmienkach, ktoré by nás priviedli priam depresii a zúfalstvu možno, a oni napriek tomu v týchto podmienkach boli naplnení radosťou. A nebola to radosť, ktorá by vychádzala z nejakého toho emočného hnutia srdca. Bola to radosť, ktorá je spôsobená s tým, že Boh začal prebývať ich dušiach. Tu aj keď sa vrátim k tomuto jednému poučeniu od svätého Barsanufiusa, ktoré bolo citované, jedno z poučení bolo to, že on hovorí, že pokora robí z človeka miesto, kde prebýva Boh. A vlastne tým, že človek sa cez tú bolestivé očisťovanie, kedy sa zrieka svojej vášni, očistuje svoje srdce, sa otvára pre tú prítomnosť Boha vo svojom vnútri, tým pádom sa otvára aj pre prijatie toho daru, daru radosti, ktorú Božia prítomnosť v srdci človeka prináša. A tak je paradoxné, a to je ten veľký paradox kresťanského života, že v tom pravom, keď vstúpime do toho pravého duchovného života, tak je tam neustále prítomná bolesť, ktorú vnímame nad svojimi hriechmi, a v miere našho pokánia je prítomná aj radosť nad tým, že sme boli schopní to spoznať a že sme boli schopní aj Božie milosrdenstvo, ktoré nás dopadlo. Preto svätý Izák Sýrsky hovorí toto, že požehnaný je človek, ktorý pozná svoje slabosti, lebo to sa pre neho stane zdrojom mnohých dobrých vecí. On hovorí požehnaný, hovorí blahoslavený, používa výraz alebo to slovo z Kristových blahoslavenství, ktoré by sa povedať, že super šťastný je človek, ktorý pozná svoje slabosti. Takže tá vaša otázka je veľmi dobrá, pretože a označuje alebo vychádza z toho štádia duchovného života, kedy prežívame viac ten zármutok, ktorý nás vedie k tomu, aby sme prosili Boha o milosrdenstvo. A čím viac je v tom budeme pokračovať, tak budeme nadobúdať tú skúsenosť Božieho milosrdenstva, Božieho pôsobenia jeho milosti v nás. A s tou každou skúsenosťou sa budeme viacej otvárať pre jeho prítomnosť a aj k tomuto daru, ktorý nám on dáva. Dar takej tichej, ale intenzívnej vnútornej radosti a pokoja. To sa nedá takto nejak odovzdať, to poznanie, len slovami, treba to zažiť. Michal Medňanský hovorí, že svätý Izák Sýrsky spomína príbeh, kde starec až po 20 rokoch poctil pokoj. Myslím, že je to podobné, áno, presne tak. A paradoxne ma to pozbudilo, že kam sa ja ponáram. Tak ono treba prosiť Boha vždy o milosť, ale treba byť si aj trpezlivý. Toto je úžasné na štúdiu týchto svätých otcov a životopisov svätých, že nám, že môžeme vidieť celú ten život v tej plnej škále a vidíme, ako i to námahu toho pokánia, konania pokánia, ale potom následne vidíme, čo toto pokánie vlastne spôsobili v živote, aké nádherné plody. Ďalší písmoch, čo tu môžem potvrdiť, ja som zažil to, že Boh začal konať, ukazovať sa až po 20 rokov, a to vtedy, keď som sa začal zaoberať sebou a nie inými. Výborné. Áno, tak to je. Takto to funguje. Lenže myslím si, že aj po tých 20 rokov si zrejme konali niečo, čo vás priviedlo na správnu cestu. Že si boli otvorené pred Božiu milosť. Ďalší štet. Kňaz ma pokaral, že som prišla na spoveď príliš skľúčená. Aký je teda rozdiel medzi skrušeným srdcom? No tak ja neviem, teda... Ja by som sa pozeral na niekoho, kto nepríde s skrušeným srdcom veľmi podozrivo, ak by prišiel na svetu spoveď. Takže zrejme chýba nejaký kontext, aby človek to pochopil. Ale prílišná skľúčenosť, no, neviem, či my dokážeme byť až príliš skľúčení. By bolo skvelé, keď sme boli dokonale skľúčení podľa Božieho priania. Hej. Ako nechcem ďalej silou, nepoznám kontext, takže sa vyjadriť. Ale myslím si, že pokiaľ vládne v srdci skľúčenosť, tá bolesť srdca nad poznaným stavom duši, toto by nás nemalo odradiť, keď padne nejaká takáto poznámka. My prichádzame k Bohu. On sa teší skrúšenému srdcu. A nepohrdaním. Toľko len. Dobre. Tak sme nakoniec aj veľmi vyplnili ten čas toho nášho stretnutia. Aha, že sa vám teší z odpustenia. No, samozrejme, že áno. No, samozrejme, akože, hej. Viete, na to sa ťažko odpovedá, ako aj hľadajú sa pohnutky, prečo to bolo povedané takýmto spôsobom. Jasne, že sa máme tešiť, odpustiť, máme byť vďační za milosť, nesmierne vďační za milosť. Ale zároveň, viete, ako vlastne prečo sa dáva aj tá pokuta na konci, akože zadosťučinenie, alebo my to voláme vo východnej cirkvi liek. Dáva sa to preto a má sa to dávať preto, že ak je tam nejaký problém, ktorý bol odpustený, nejaký hriech, ktorý bol odpustený, tak zanechal nejakú ranu na to pokánie, tá pokuta alebo ten liek, je niečo, čo má viesť, máme urobiť, aby došlo k úplnému uzdraveniu. A na duše. A vlastne preto i to nie je nejaké... Nechcem sa dotýkať, lebo budem o tom viacej rozprávať v ďalších stretnutiach, ktoré budú o spovedi, len tam som nejaký zaseknutý, neviem prísť na správnu štruktúru, ale na tom pracujem, ale viete, tá skrušenosť srdca má byť, alebo ten duch kajúcnosti, to je niečo, v čom máme žiť neustále. A samozrejme, že do toho ducha kajúcnosti prichádza i tá vďačnosť, keď sme prijali rozrešenie. vďačný za tú Božiu milosť, ktorá nám pomáha v raste. Samozrejme, že je tam i radosť toho, že mi bolo odpustené, že som dostal tú milosť. Ale to všetko nemá vytlačiť toho ducha kajúcnosti, ktorý zo srdca, ktorý má byť v nás permanentne prítomný. Asi takto. Prijmite požehnanie. Požehnaj Pánu, nech je na vás jeho milosť a láskou teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančehinov, svätý Izidor Alexandrijský, svätý Barsanafius, svätý Dorotej, proste Boha za nás riešných. Amen. Držte sa. Ideme sa budúci.